Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2023 ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň kiýşinde güni. Şuňki programamyzda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mejburi halk barlygy üçin pul toplanýar. Lewapda gazan üçin demirady Kipre gidýän köpüldi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmedinci noyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow Amerikanın prezidentinin klimat boyunca yürütü vekili John Kerry bilen gepleşikleri geçirdi. Bu varada TDH habar beriyar. Maglumata göre, telefon sökbeteşlerinin devamında klimat boyunca Dubai'de geçsek, COP28 summitine görülen tayarlıklar, hususan da Türkmenistan'ın ve Amerika'nın atmosfera güverilen metan zığındılarını azaltmak babattaki hizmetdaşlığı maslağı dedilipdir. Resmi havarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklipleri öňe süründigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýalňyç energetika detgalarından syzyp çykýan metan zygyndylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamyzdan Türkmen hökümeti daşky gursawy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň biridigini öňe sürýär. BMG'nin Huvanın ütkümeği boyunca Çarçuvarlı Konvensiyasına katnaşıcıların COP28 summiti 30. noyabr 12. dekabr ağırlığında geçer. Rusiyanın güçleri ötün aksam Ukrayna'nın gün doğrundaki Donetsk regionunun Kryvyi Rih şehrine raketa darbalarını urdu. Bu arada şehrin Harva administrasiyasının başlığı Yevhen Sitnichenko 28. noyabrda Telegram kanalında mälim etdi. Ol resmiýetleriň zarbanyň ýetiren ziýanynyň seljerýändiklerini aýtdy. Sitnichenko regionyň infrastrukturasynyň kadaly işleýändigini çalym edýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu tebitin golaýyndaky Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol etrafındaky Markhanets şäherini agyr artilleriýa toplary bilen nysana aldy diýip regional häkim Serhiy Lysak Telegramda mälim etdi. Lysak häzirki çylny adam itkileri barada maglumatyň gowuşmandygyny hem bellidi. Russiýada dislapky tutulukda saklanýan amerikalyk jurnalist The Wall Street Journal neşriniň habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 aý möhlet bilen 30-njy ýanwara çylny uzaldyldy. Bu barada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Gerskovich martda Uralyň Ekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal hukuk gullugy Gerskovichiň hamala harby senagy toplumyndaky döwlet tirini toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içalaçylyk aýplamalary esasında isiň açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Aktam we The Wall Street Journal neşri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talaba laýyk ýerine ýetirendigini we degişli akreditasiýanyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demirazygyndaky Issyk Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamasy esasında taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kırgızistan'da gıyza alıp kaçmak 2013 yılda cenayet hükmünde häsiýetlendirilse de bu mesele 14 yıl bäri saklanıp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkez Aziýa döwletinde alınıp kaçylan gyzlaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýäli ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kırgızstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagalla edilse de, aýal gyzlara garşy zulüm edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycan'da Kanal 13 internet telenesirinin dolandırıcı direktörü Aziz Orucov 27. noyabrda saklandı. Şeyle de onun öyü ve iş yeri polisi tarafından döküldü. Orucov'un aklıvçısı Bahruz Bayramov'un yerli medya aytmağına öre, onun müşterisi emlağı bir kanun yağdayda eyelemek, ulanmak ve kireyine vermek boyunca ayıplanyar. Bayramov'un sözlerine öre, Orucov tutuk edilmeğini özünün jurnalistiki işi bilen bağlanıştırıyar. 2017-nji ýylda Orucov grantlar arkaly bir kanun gazanç etmekde aýplanyp 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddetdi. Orucov 1 ýyl soňra günä geçişlikde azatlygy çykdy. Döwletiň elçiligindäki media Kanal 13 we beýleki garaşsyz habar teristlerini hökümet garşy hereketlerde aýplady.